Оводо Азаттык радиосу.
Арыбаңыз угарман, Азаттык радиосунун кечки уктуруулары оодо. АКШ президенти Дональд Трамп Орбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жогорку деңгээлдеги саммитте жолугат. Кыргызстан АКШ менен кызматташууда кайсы багыттарга артыкчылык бериши керек?
Америка менен кошо аткандай ушундай маанилүү иштерге, долбоорлорго баруу.
Эми 21-нчи кылмак бул Фергана биздики ушул регион болуп жатат. Ошондуктан баары бизге кызыгып жатышат.
Кыргызстанда сууктун түшүшү менен көмүргө болгон талап өстү.
8 сомдон 11 сомго чейин турат. Айла жок алабыз да. Кымбат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндары туурасында кенен айтып беребиз. Толкунду которбой туруңуз. Эфирде мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШ'тын лидери Дональд Трамптын чакыруусу менен Америка Кошмо Штаттарына барды. Мамлекет башчынын Вашингтондогу Эндрюс авиациялык базасында АКШ мамлекеттик катысынан Түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы Пол Капур тосуп алды. Президенттин администрациясы билдиргендей, сапар алкагында Садыр Жапаров C5+1 форматындагы мамлекет башчылардын кезектеги жыйынына катышат. АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушуусу да пландалууда. Хамас Израилге дагы бир туткундун сөөгүн өткөрүп берди. Хамас радикал тобу Израилге 2023 жылы октябрда барымтага алынган дагы бир адамдын сөөгү салынган табытты өткөрүп берди. Бул тууралуу Израиль армиясы Цахал билдирди. Хамас маркумдун аты жөнүн ачыктаган жок. Радикал топтун маалыматына караганда сөөк Газанын Шижая районунан табылган. Шаршембиде Израиль Газага 15 палестиндин сөөгүн өткөрүп берген. Алар Хан Юнистеги Насир ооруканасына жеткирилген Associated Press медициналык мекеменин алматына шилтеме кылып жазды. Израиль менен Хамас 10 октябрда күчүнө кирген согушту токтотуу келишимин негизинде каза болгондордун сөөгүн өткөрүп берүүнү улантууда. Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерде да электр энергиясын үнөмдөө чарасы киргизилди. Министрлер кабинети 6 ноябрда кабарлагандай, мамлекеттик мекемелер саат кечки 6:00 таңкы 6:00 чейинки аралыкта жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектейт. Мындай чектөөлөр стратегиялык объекттерге жана күнөтүн иштеген коргонуу, коопсуздук, саламаттык сактоо, социалдык мекемелерге жана калктын жашоосун камсыз кылган түйүндөргө тиешеси жок. Мындан ай сайын болжолду 40 миллион киловатт-саат электр энергиясы үнөмдөлөт. Ноябрдын баштан тарта Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Эртең мененки жана кечки убактарда бир нече саат бою акылдуу эсептегичтерде 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министри өзөктүк сыноолорго даярдык көрүү баштоону сунуштоодо. Орусиянын коргоо министри Андрей Белоусов өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Владимир Путинге жаңы жер архипелагында тез арада өзөктүк курал сыноого даярдык баштоону сунуштады жана бул Кошмо Штаттарга жооп болорун айтты. Белоусов АКШ куралдарын азайтуу жана чектөө тууралуу келишимдерден барган сайын чыга баштаганын, өзөктүк курал алып жүрүүчү континент аралык жаңы ракета жасоого ниеттенип жатканын билдирди. Министрдин бул сунушунан улам Путин тийиштүү мекемелерге өз сунуштарын берүүнү тапшырды. Өткөн айдын соңунда АКШ президенти Дональд Трамп башка өлкөлөр сыяктуу эле Кошмо Штаттарда өзөктүк курал сыноого тез арада киришерин билдирген. АКШ мындай тест өткөрбөгөн жалгыз өлкө болгусу келбей турганын айткан жана Орусияны, Кытайды, Түндүк Кореяны, Пакистанды атаган. Пхеньян Москвага миңдеген аскер жана сапер жөнөткөнү кабарланды. Түштүк Кореянын чалган кызматы Түндүк Корея Орусияга 5000 аскер куруучусун жибергенин парламенттеги жабык жыйында билдирди. Рюнхап агенттиги маалыматты парламент депутатына шилтеме кылып таратты. Депутаттын сөзүнө караганда аскер куруучулары Орусияга сентябрдан бери жиберилүүдө. Алар инфраструктураны калыбына келтирүүгө иштешет. Ошондой эле Пхеньян Москвага миңдей сапер жибергени, алар Курскини минадан тазалоого тартылары кабарланды. Былтыр августтан быйыл жаз мезгилине чейинки болгон бул аймактагы кармаштарга Түндүк Кореядан жөнөтүлгөн аскерлер да катышкан. АКШтын чалган кызматы кабарлагандай, согушка 10 000 ашуун Түндүк Кореялык аскер катышкан, алардын бир нече миңи наут болуп, көпчүлүгү жаракат алышкан. 2025 жылы Орус президенти Владимир Путин бир канча жолу Курскидеги согушка катышканы үчүн Түндүк Кореялык аскерлерге ыраазычылык билдирген жайы бар. Кыргызстандагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчылыгына Азенбек Козукеев тайындалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Азенбек Козукеев буга чейин Талас облусунун ички иштер башкармалыгын жетектеген. Жаңы жетекчиге жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, жол транспорт кырсыктарын азайтуу жана коопсуз өлкө долбоорун орун алкагында техникалык аналитикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Башкармалыктын ордагы башчысы Жеңишбек Жоробеков жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында иш чаралар начар жүргүзүлүп, бардык аймактарда жол кырсыктарынын саны кескин түрдө өсүп кеткенине байланыштуу деген негиз менен кызматынан бошотулган. Режиссер Актанарым Кубаттын Кара кызыл сары көркөм тасмасына ЮНЕСКОнун маданий көп кырдуулук сыйлыгы ыйгарылды. Бул жаңылык аталган уюмдун Азия Тынч Океан кино академиясынын сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, сыйлык тапшыруу аземи 28 ноябрда Австралиядан Голд Кост шаарында өтөт. Тасманын сценарийи жазуучу Топчугүл Шайдулаеванын аңгемелеринин негизинде жазылып, тартуу иштери Баткен облусунда жүргүзүлгөн. Фильмде килемт окуучу Турдугүлдүн тагдыры баяндалат. Сүйүү, үй бүлөдөгү жоопкерчилик, ошондой эле миграция жана чек ара аймактарындагы жашоо көйгөйлөрү чагылдырылат.
Кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тапсаңыз болот. Биз башында сөз кылгандай, 6 ноябрда Вашингтон убактысы боюнча кечки маал АКШ президенти Дональд Трамп Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жогорку деңгээлдеги саммитте жолугат. Анда чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү жана стратегиялык маанидеги минералдардын ири запастары талкууланары күтүлүүдө. C5+1 саммити АКШ менен Борбор Азиянын 5 өлкөсүн бириктирген формат быйылкы саммит президенттик деңгээлде өтүп жаткан экинчи жолугушу. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ошентип, Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенттери чогуу Вашингтонго алгачкы жолу барды. Белгилей кетсек, айрым лидерлер Кошмо Штаттарга расмий сапар менен да бара элек эле. Андыктан бул саммит кайсы бир деңгээлде тарыхый окуя болгону турат.
Менимче, бул Борбор Азия менен болгон мамилебиздин жаңы доорундагы кызыктуу мүмкүнчүлүк. Мындай жолугушуулардын өткөнүнө 10 жылдан ашты.
Дейт АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио. C5+1 форматындагы жолугушуу алгач 2015 жылы Вашингтондун сунушу менен уюштурулган. Бир нече жыл тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде өтүп, 2023 жылы АКШ президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен кездешкен. Ал саммит Нью-Йоркто Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында өткөн.
Трамп не делал этот саммит в рамках ООН?
Бул жолу өтө турган саммит кеңири масштабтагы расмий деңгээлдеги иш-чара болчудай. Трамп бул жолугушууну Улуттар уюмунун алкагында эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин өзү чакырып жатат. Албетте, эгер Трамп иш сапар менен Борбор Азияга келсе, бул Макрондун сапарынан да маанилүү дипломатиялык окуя болмок.
Борбор Азиядагы постсоветтик 5 республика авторитардык башкаруу жана адам укуктарынын бузулушу үчүн узактан бери кескин сынга кабылып жүрөт. Бул жолу адам укуктары маселеси саммиттин негизги темаларынын катарына кирбей калышы айрым укук коргоо уюмдарынын тынчсыздануусун жаратты.
Борбор Азия менен Кошмо Штаттардын саммитинде адам укуктары сөзсүз негизги темалардын бири болушу керек. Анткени аймакта басым кысым акыркы мезгилде күчөп баратат. Эгер ал эл аралык өнөктөштөр инвестиция жана кызматташуу үчүн башка жагымдуураак багытты алса, чөлкөм акыркы жылдардагы социалдык жана экономикалык жетишкендиктеринен айрылып калышы мүмкүн.
Дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Ак Үйдөгү саммитте табигый минералдардан тышкары энергетикалык логистика, инфраструктурага инвестиция тартуу, АКШдан технология алуу, билим берүү тармагындагы тажрыйба алмашуулар жана суу ресурстарын башкаруу сыяктуу маселелер да талкууланышы мүмкүн экенин серепчилер белгилейт. Адистердин баамында Борбор Азия АКШ үчүн ылайыктуу өнөктөш болуп саналат. Анткени бул чөлкөмдөгү өкмөттөр Кытай менен Орусиянын таасирин тең салмактап туруу жана эки коңшусуна өтө көз каранды болуп калбоо үчүн америкалык инвестицияга кызыгышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Вашингтондогу теманы улай Кыргызстан АКШ менен кызматташууда кайсы багыттарга артыкчылык бериш керек деген суроо коюлууда. Жергиликтүү адистер бийлик АКШ тараптын банктарды санкцияга салган чечимдерди катаалдаган виза берүү маселесин кайра кароо сунушун бериши керек деген пикирде. Мындан тышкары Вашингтон сейрек кездешүүчү металдар боюнча кызматташууну сунуштап, экономикалык алакка басым жасалат деп күтүлүүдө. Түмөнбай Абдынаби уулунун эксперттеринин оюн сурап көрдү.
Жергиликтүү эксперттер бул иш-чараны АКШ менен Борбор Азиянын ортосундагы астейдил уюштурулуп жаткан алгачкы саммит деп мүнөздөп жатышат. Анткени 2023 жылы бул форматта өткөн жолугушуу Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун саммитинин алкагында гана уюштурулган. Саясат таануучу Эмилбек Жороевдин баамында Кошмо Штаттардын азыркы бийлиги мурдагылардан айырмаланып, улуттук кызыкчылыкка басым жасап жатат. Мурдагы демократиялык, адам укугу деген баалуулуктардан көбүрөөк өзү үчүн стратегиялык мааниси бар экономикалык, энергетикалык тармактарда кызматташтыкка актоодо.
Сыягы Американы кызыктырып турган жери бул ошондо өткө стратегиялык мааниге ээ болгон сейрек кездешүүчү минералдар, кен байлыктары аркылуу кен байлыктары үстүндө ошо бирге иштешүү, инвестиция тартып келүү жана ошо Америка менен кошо ар кандай ушундай маанилүү иштерге, долбоорлорго баруу. Жалпысынан менимче ошол биздин жетекчилер үчүн дагы, биздин мамлекеттер өлкөлөр үчүн дагы жакындан кызык болгон жандуу маселелер талкууланмакчы дейт.
Жороевдин божомолу боюнча саммитте аймактагы өлкө лидерлерине Орусияга каршы салынган санкциялардын аткарылышы боюнча сөз болуп, АКШ бул багытта кызматташууну бекемдөөнү сунуштайт. Борбор Азия тараптан санкцияга илинип калган банктарынын маселесин кайра кароо сунушу келтирилет деп божомолдонууда. Анткени Кыргызстандын Керемет банкына АКШ өкмөтү санкция салып, аны эл аралык санкцияларды кыйга өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн Орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешкен деп маалымат тараткан. АКШдан тышкары Британия жана Евробиримдик Кыргызстанда катталган Капитал банкка, Толубайга, Европа сактык банкына жана бир катар криптовалюта тармагында иш алып барган тараптарга санкция салган. Батыштын мындай чечимине президент Жапаров нааразылыгын билдирип, расмий Бишкек санкциянын талаптарын аткарып жатканын, экономика саясатташпашы керек деген кайрылуусун жолдогон. Эки тараптуу кызматташтыктагы дагы бир маанилүү тармак миграция маселеси. Вашингтон соңку учурда мыйзамсыз миграцияга каршы чараларды күчөтүп, рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Мындан тышкары Кыргызстандын жарандарына бериле турган визанын мөөнөтү кыскарды жана кошумча талаптар кирди. Буга кыргыз жарандарынын АКШдагы өзүн алып жүрүүсү, мыйзам бузган фактылары расмий жүйө катары айтылууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывагап Нурбаев кыргыз бийлиги саммиттин алкагында виза маселесине көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Албетте көтөрүлүш керек, ошол виза менен ошол чектөөлөр азайса биздеги баада биздин жарандар көбүрөөк мамиле кылып катташа алмак да. Бул өтө маанилүү, ушу студенттерге көбүнчө жана ошол биздин мамлекеттик кызматкерлерге да ошол жакка окууга жөнөтүп алардын системасын көрүп, ошо биздин сот системасында иштеген адамдарыбыз бар, алардын тажрыйбасын көрүп, көз каранды сот деген чыны кандай болот дегенди өздөрү көзү менен көрүп, ишинде көрүп кетсе бул бизге кыйла жакшы болмок. Анткени баардык эле бийлик келип сот адилеттүүнү орнотом, сотто таза болот деген менен тилекке каршы ишке ашыруу кыйын болот деп да.
Борбор Азия мамлекеттерин бир бүтүндүк катары карап, биргелешкен форматтагы жолугушуулар соңку 2-3 жылда көбөйтө баштады. Буга чейин ушундай шарттагы саммиттер Кытай, Орусия, Германия, Евробиримдик менен дагы өткөн. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков геосаясий кырдаал дүйнөдөгү ири державаларды Борбор Азия менен кызматташууга түртүп жатканын, аймактагы өлкөлөр муну мүмкүнчүлүк катары карап, өз кызыкчылыгына пайдаланып калышы керек деген пикирде.
20-чы кылымда бул Балкандар ошондой болгон да. Эми 21-чы кылымда бул Фергана биздики ошол регион болуп жатат. Ошондуктан баары бизге кызыгып жатышат. Кытай дагы, Орусия дагы, Евробиримдик дагы, Америка Кошмо Штаттары дагычы. Анан биз деген инвестицияларды тартып келгенге, Кыргызстанда жумуш орундарын түзүүгө, Кыргызстанды жана Борбордук Азиянын негизи Ренессанс эпохасына киргизүү бул биздин чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Бирок бул үчүн баары бир ошо демократиялык институттарды жана күчтүү мамлекеттик институттарды түзүү өтө маанилүү да. Мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу абдан маанилүү.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015-жылдын 21-июлунда бир тараптуу денонсациялаган. АКШ дипломаттары кыргыз бийлиги менен эки тараптуу кызматташтык жөнүндө жаңы келишими даяр экенин жана ага тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатышканын белгилешкен. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, берүүбүздү улантаар алдында жаңылыктардын учкай мазмунун сиздердин эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШнын лидери Дональд Трамптын чакыруусу менен Америка Кошмо Штаттарына барды. Хамас радикал тобу Израилге 2023-жылы октябрда барымтага алынган дагы бир адамдын сөөгү салынган табытты өткөрүп берди. Бул тууралуу Израиль армиясы Цахал билдирди. Мамлекеттик мекемелерде да электр энергиясын үнөмдөө чарасы киргизилди. Министрлер кабинети 6-ноябрда кабарлагандай, мамлекеттик мекемелер саат кечки 6-дан таңкы 6 аралыгында жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектейт. Орусиянын коргоо министри өзөктүк сыноолорго даярдык көрө баштоону сунуш кылды. Пхеньян Москвага миңдеген аскер жана сапер жөнөткөнү кабарланды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы болуп Азембек Козукеев дайындалды. Режиссер Актанарым Кубаттын Кара кызыл сары көркөм тасмасына ЮНЕСКОнун Азия Тынч океан кино академиясынын маданий көп кырдуулук сыйлыгы ыйгарылды. Ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн сиздер azattik.org сайтынан кененирээк тапсаңыздар болот. Жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Кыргызстанда сууктун түшүшү менен көмүргө болгон талап өстү. Ош аймагында көмүрдүн тоннасы ушу тапта 8000 сомдон 11000 сомго чейин сатылууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бааны көзөмөлдөгөнгө аракет кылган менен базарда бирдей баа жок. Көмүр казган компаниялар күйүүчү май кымбат болгондуктан көмүрдү казуу жеткирүү кызматы дагы өсүп жатканын айтууда. Ушу тапта өлкөдөгү энергетикалык кризистен улам жарыкты үнөмдөө чакырыктары айтылып жатат. Ошто көмүр базарындагы жагдайга кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу токтолот.
Кыргызстанда алгачкы каардын жаашы менен көмүр базары кызыды, бирок кардарлардын көбү быйыл баанын кескин кымбаттап кеткенине нааразы болуп жатат. Ош шаарынын тургуну Барчын Матаипова өткөн жылы ушул мезгилде кара кеченин көмүрүн бир тоннасын 7000 сомдон сатып алганын, быйыл болсо 11000 сомго чейин кымбаттап кеткенин айтып жатат.
Өткөн жылы эртерак алганда 7 сомдон 2 тонна. Анан быйыл мен кечиктимби билбейм, алайын десем кымбат болуп атат. Азыр 8 сомдон 11 сомго чейин болуп атат. Эми айла жок алабыз да, алышка туура келет. Кымбат, кымбат. Былтыркыга караганда кымбат да, былтыр 7 сомдон кара кеченикин алганбыз.
Карасу районунун тургуну Аманбай Жусупбаев электр энергиясы маал-маалы менен өчүп, үйдү жылытууга эмес, чай кайнатканга мүмкүн болбой жатат дейт. Ошондуктан баасына карабай көмүрдү алууга аргас экенин айтты.
Электр энергия маал-маалы менен өчүп атат, анан азыр акылдуу чечип коюп бир алдагы биздин немелерди көтөрө албай жатат. Талаптагы эки плита сайсаң өчүп калып атат. А мурункуга караганда бизди сал татаалдаштырып койду электр энергия боюнча. Көмүр жакпасаң ал жаш неберелер бар, балдар бар, үшүйт да. А бизге көнө беребиз суукка. Көнүп калганбыз.
Ош аймагында Алай, Чоң Алай, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондорундагы кендерден казылган көмүр сатылат. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кара Кеченин көмүрүнө болгон суроо талап жогору. Алардын баасы дагы кыйла кымбат. Көмүр ташып саткандар күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу баа өсүп, карьерден ташкандардын дагы саны азайганын айтып беришти.
Келген көмүрдүн баасы кымбат болуп атат. Кымбат болгонун негизи солярка кымбат, анан карьерлерде көмүрдү жөндүү бербейт. Мисалы мына Кара Кечеден келип аткан көмүрдү кечеги бир 4-5 күн болду, частныйларга берген токтоп койду. Анан мына биз топбаз кылып көмүр базарларды ачканыбызга ошого бир аз жеңилдетип алсак болот көмүрдү. Азыр жок. Элге жеткире албай атабыз. Анан антимонополия келип бул көмүрдүн бааларын 8%ге чектөө киргизип койду өзүбүздүн Ош областынын көмүрлөрүн. Ошол баага бербей атат. Биз албай коюп атабыз башка жактарга, частныйларга мына үйүн алдыларын алып көткөндөр. Ошолор ошо баага кайыл болуп алып кетип атышат.
Ош облысына жалпы саны 244 миң тонна көмүр керектелет. Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк филиалы бул көлөмдүн болгону 10%дан ашыгын гана камсыздай алат. Алардын карамагында көмүр казуу жана чалгындоо үчүн 15 лицензия бар. Анын үчөө гана иштеп жатат.
Эгер Кудай буйруса быйыл мына 3 ишканабыз ишке киргиздик. 3 ишканада бир 30-40 миң тоннанын тегерегинде көмүр алып жатабыз буйруса. Андан сырткары эгер толук ушул 10 ишканабыз ишке киргизип кала турган болсок, толук 100% өзүбүздүн муктаждыгыбызды өзүбүз камсыз кылганга кудуретибиз жетип калат,
деп маалымат берди Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк филиалынын директору Майыл Алиаскаров. Буга чейин монополияга каршы жөнгө салуу кызматы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, облус аймагында казылган көмүрдүн тоннасын 7000-8000 сомдон саткыла деген баа койгон. Эгер бааны негизсиз көтөрсө, айып пул салынаарын эскертишкен.
Кыргыз Республикасынын кодексине ылайык, администрация кодексине ылайык 290-беринин биринчи пункту бар. Ал жерде юридикалык жактарга 13000 сом коюлган, ал эми жеке жактарга 3000 сом айып пул салынат. Анан белгилей кетсек, бул баа көмүр саткан компанияларга бекитилген. Ошол компанияга барып көмүр ушул 7 сомдон тоннасына, ал эми ээленип капка салынган 8 сомдон ашпашы керек. Ал эми алдыда ким ушул бекитилген бааны бузган болсо, Кыргыз Республикасынын Администрация кодексине ылайык айыптар салынат,
деп билдирди монополияга каршы кызматтын Оштогу өкүлү Манас Мухаммед уулу. Жылытуу сезонунда калк 1 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт деп айтылып жүрөт. Жыл сайын суук түшкөн мезгилде көмүрдүн баасы кымбаттайт. Акыркы 2-3 жылдан бери өкмөт бааны көзөмөлдөөгө аракет кылып, көмүр сатыла турган базаларды ачып келүүдө. Мындан башка сыртка ташып сатууга да убактылуу чектөө киргизген, бирок бааларды кармап турууга мүмкүн болбой келүүдө. Таткабек Шабдандек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550-988-755.
Алортудо президенттин иш башкармалыгы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 14 ай окутуу боюнча талапты киргизди. Буга чейинки 3 айлык окуулар токтой турганы белгилүү болду. Негизги байланыштары унаа жолу аркылуу ишке ашкан өлкөдө жол кырсыктары акыркы 20 жылдан берки эң курч көйгөйбойдон келатат. Унаа жолдорундагы кырсыктардан жыл сайын 10 кишилер мерт болот. Быйыл өлкөдө 9 айда 6000 ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000 ашык адам ар кандай жаракат алды. Кырсыктар дээрлик көпчүлүк учурда айдоочулардын эреже бузганынан улам катталары айтылып жүрөт. Кененирээк эсептешим Наргиза Асекова айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Гүлнур августтан бери жекеменчик автомектепте окуп, машина айдоону үйрөнүп жатат. Ал окуунун мөөнөтү узарса, өтө эле ыңгайсыз болуп калат деп ойлойт.
14 ай бул бир жылдан көп да элестетиле. Бир жылда канча нерселер гана болот. Балким сиз чет өлкөгө кеткени пландаштырасыз, балким сиз башка жака тапшырасыз. Ошол бир жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүп кетиш мүмкүн. Бир жыл менин оюмча өтө эле көп.
Жекеменчик автомектептердин биринде инструктор болуп иштеген Талайбек Кадыралиев жол коопсуздугун камсыздап, айдоочулардын жоопкерчилигин арттыруу үчүн өкмөт окуунун мөөнөтүн узарткандын ордуна экзамендин тартибин эле татаалдаштырып койсо жетиштүү болмок деп эсептейт.
Экзамен алып аткан маршрут аябай эле кыска да, аз эле убакыттын ичинде өттүрүлдү деп коет да. Ошону көбөйтүш керек, городко чыгарыш керек. Кененирээк бир курсантка экзаменде жок дегенде 20 мүнөт айдачу керек да экзаменде. Аз ашып барса 7-8 мүнөт айдайт бир курсант. 10 мүнөттө колу ашып барса. Парковка кылат, смейка кылат болду. Сыртка чыгып разворот кылат, остановка. Все. Ошо менен өткөрөт да. Городко чыкпайт. Чоң потокко кошулбайт да курсанттар. Городко даяр эмес.
Айрым жекеменчик автомектептердин жетекчилери соңку демилге бул жаатта эмгектенген ишкерлерге катуу сокку болоорун билдирүүдө. Алар мындай шартта жүздөгөн киши жумушсуз каларын эскертишет. Мындан тышкары алар окууну узартуунун логикасын түшүнө албай турушат.
Бул жерде мисалы үчүн категориялар бар да, Б, Б, С деген. Б категорияны алсак 90 сааттык эле. Эми ашып кетсе бир 170-180 саат общийчи. Эми ошону бир жылда кандай өтөт? Бир жылда кантип чыгат? Бул биринчиден жана расходду көбөйтөт. Расход деген эмне? Баягы элдин эле баягы контракт төлөөсү.
убакыты узарган сайын төлөөсү дагы узарат да, контракттар көбөйөт, вожденияга төлөнүүчү акчалар көбөйөт,
дейт атын атагысы келбеген жекеменчик автомектептин жетекчиси Замир. Муна мамлекеттик мекемеси айдоочуларды окутуу системасын жаңылоо менен окуунун сапатын көтөрүп, коопсуздукту күчөтүү аракети көрүлүп жатканын билдирүүдө. Жаңы жылдан тарта программа этап-этабы менен ишке ашырыла баштайт. Ушул тапта долбоор иштелип чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашуу стадиясында турат. Айдоочулук курамды каттоо бөлүмүнүн башкы адиси Нургазы Ормонбек уулу президенттин иш башкармалыгы демилгелеп жаткан жаңы тартип боюнча азырынча толук маалымат бере албастыгын билдирди.
Бул жумуш тобу түзүлгөн атат. Ар бир ушу жумуш топтун арасына ар кайсы ведомстволор кирет. Ошолор жол болушуп конференция түзүп, ошодон кийин анан жооп айта алабыз да.
Аталган мекеме тараткан маалыматка ылайык, жаңы система боюнча окутуу 11-чи класстан тарта жүргүзүлөт. 14 айлык окутууда жол эрежелеринен тышкары айдоо маданияты, жоопкерчилик жана тартип боюнча билимдер да камтылат. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн онлайн окутуу мүмкүнчүлүгү дагы каралат.
Экинчи жагынан реформа жеке автомектептериндеги коррупцияны жоюуга багытталган. Бүгүнкү күндө айрым жеке автомектептер акча алуу аркылуу күбөлүк берип, окутууну формалдуулукка айлантып алышкан. Натыйжада жол кырсыктарынын жана жабыркагандардын саны көбөйүп келет. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаевдин айтымында, мындай автомектептер системадан чыгарылып, алардын ордуна жаңы мамлекеттик автомектептер түзүлөт
деп айтылат УНА мамлекеттик мекемесинин маалыматында. Кыргызстанда 347 автомектеп бар, анын ичинен 74 мамлекеттик, калганы жекеменчик. Талдоочулар өкмөт жекеменчик мектептер менен алышкандын ордуна айдоочулук күбөлүктү берип жаткан органдын ишин дыкат текшериши керек деп эсептешет.
Ошол айдоочу күбөлүк алууга татыктуу же татыктуу эмеспи деп баалаган мамлекеттик орган. Балким ошол мамлекеттик органга реформа зарылдыр. Себеби дегенде айдоочу айдаганды билбесе, квалификациясы жооп бербесе, эме койгонго толук укуктуу. Бул жерде жеке айдоочу мектептин эч кандай мындайча айтканда жоопкерчилиги жок да,
дейт талдоочу Руслан Акматбек. Расмий маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылы 10 айдын ичинде 568 миңден ашык жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн теориялык сынак тапшырган. Алардын ичинен 83533 гана өтүп, 319127 кулап калган. Ал эми практикалык сынакка 210403 жаран катталып, 96000ге жетпегени өтүп, калган 115000ден ашууну тапшыра албай калышкан. Өкмөт жекеменчик автомектептерди жоюп салса, жаңы жылдан тарта 100000 деген жарандарды окутуу үчүн материалдык, техникалык базасы даярбы, инструктор, мугалим, унаалары жетиштүүбү деген суроолор ачык бойдон калууда. Наргиз Асекова, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгулова, келиниме, сүйүүңдү таап, ананага багынып, билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самат тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми жоолугумду камдаган, мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол эриштип келгениң чоочу назыр сен ат тачу босого, күн ушага жеңил эмес, билемин, далай кырын, далай сырын ачаарсың, ысык суугу аралаш бул бүлөнүн, кээде күлкү, кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабырыңды сыначу кез көп болот, бакыт өзү келе калбас чүгүрүп, дитиң берип, жүрөгүңдү ачып кел, ошондо сен уюткулуу бүлөсүң, кыйын милдет болуу эне, асыл жар, аймончугум, акылыңа түйөрсүң.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин бардык платформадагы социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырсаңыз болот, башкалар менен дагы бөлүшкөндү унутпаңыз. Ошондой эле сиз көрбөй калган же өткөрүп жиберген берүүлөр болсо, видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Бир саамдан кийин кийинки саатта жолугабыз. Бизден алыстабай туруңуз.